We continue our study today in all that Jesus taught.
Ne continuăm studiul de astăzi despre tot ce ne-a învățat Isus. Am privit la Evanghelia după Matei, încercând să înțelegem cum putem să împlinim ultimul verset din această Evanghelie, și anume să împlinim noi înșine tot ce a poruncit Isus și să învățăm și pe alții să împlinească aceste porunci. Noi nu facem un studiu academic aici, ci încercăm să înțelegem cum să împlinim această poruncă și astfel încercăm să studiem ce ne-a învățat Isus prin vorbele, acțiunile sale și prin circumstanțele prin care a îngăduit să treacă ucenicii săi. Am ajuns la Matei, capitolul 26, versetul 31. După frângerea pâinii, după ce Isus le-a dat ucenicilor din pâine și rodul viței, spune că au cântat o cântare, după care au mers la muntele măslinilor. Apoi Isus le-a spus, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire în noaptea asta, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Acesta este un citat din Zaharia 13, versetul 7. Această prorocie a fost făcută cu referire la Hristos și acest păstor urma să fie bătut și oile risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a auzit aceasta și a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Petru era o persoană care se încredea în el însuși, în puterea lui, și la acel moment nu era pregătit să fie un lider. Caracterul lui mândru și încrezut nu era potrivit pentru un lider creștin. Poate se potrivește unui lider în lumea afacerilor, dar nu și în creștinism. În creștinism, cea mai importantă cerință este lipsa încrederii în sine, legată de o totală încredere în Dumnezeu. Sunt trei feluri de oameni. Unul este ca Petru, care sunt încrezători în sine 100%. Aceștia nu sunt de folos lui Dumnezeu. Altul este cel lipsit total de încredere în sine și nu este nici el de folos lui Dumnezeu. Și a treia categorie sunt cei folositori lui Dumnezeu. Ei nu au încredere în sine, dar se încred total în Dumnezeu. Aceasta este însemnătatea tăierii împrejur. În Filipeni 3:3, ni se spune care este înțelesul tăierii împrejur în nou legământ. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care nu ne punem încrederea în fire, în lucrurile pământești sau în puterea noastră. Filipeni 3:3. Așa cum în vechiul legământ, tăierea împrejur consta să tai în carne și apoi să o arunci. Însemnătatea spirituală este că nu ne încredem în noi, nu ne punem încrederea în noi înșine, în ce privește lucrările lui Dumnezeu. Recunoaștem că fără Hristos nu putem face absolut nimic. Nu ne bazăm pe propria noastră pricepere, cum spune Proverbe 3:5, ci ne încredem în Dumnezeu din toată inima noastră. Așa trebuie să fie pentru un adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Deci, Petru avea nevoie să-i fie frântă acea încredere în sine și de aceea a îngăduit Dumnezeu ca el să cadă de trei ori lepădându-se de Domnul. Asta l-a frânt complet și a rupt toată încrederea sa în sine, pentru că el a fost acela care s-a lăudat că el nu va găsi în Domnul o pricină de poticnire. Iisus a zis, în noaptea aceasta te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. Dar el a spus, nu, eu sunt gata să mor cu tine, nu mă voi lepăda de tine. A fost așa de sigur pe el. Chiar dacă Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, a zis, te vei lepăda de mine de trei ori, el a spus, nu. Dar chiar așa a făcut și asta l-a zdruncinat complet. Și și-a pierdut într-o clipă toată încrederea sa în sine și a mers și a plâns cu amar. A fost frânt, a ajuns la nivelul zero. Abia atunci a fost gata pentru cinzecime și apoi gata să fie un lider. Așa a făcut Dumnezeu cu toți liderii săi. Cu Iacov, care a devenit Israel după ce șoldul i-a fost frânt, sau Moise, care a petrecut 40 de ani în pustie pentru a se lepăda de încrederea lui în sine, așa a lucrat Dumnezeu cu toți marii conducători. Dacă tu ai vreo responsabilitate printre oamenii lui Dumnezeu și te încrezi în tine însuți, și în capacitățile tale, atunci nu ești potrivit, nu ești pregătit până nu ajungi la punctul în care ești zdrobit și toată încrederea ta de sine este zdrobită. Abia atunci ești cu adevărat tăiat împrejur din punct de vedere spiritual și abia atunci poți sluji cu adevărat lui Dumnezeu. Legea Vechiului Testament era foarte clară. Dacă nu erai tăiat împrejur, nu puteai face parte din poporul lui Dumnezeu. În nou legământ, înțelesul spiritual al acestui lucru este că doar acei care nu se bazează pe fire pot sluji cu adevăratul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai observați aici un lucru. Mulți dintre noi cred că numai Petru a spus aceasta. Dar spune aici în versetul 35 că toți ucenicii au spus același lucru. Ei nu au spus-o așa ferm ca Petru, dar toți au spus că nu se vor lepăda și nu îl vor părăsi. Dar toți au fugit din Ghețimani atunci când soldații l-au capturat pe Iisus. Atunci, Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, cei doi fii ai lui Zebedei, și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus a fost om, o ființă umană, și este omenește să te întristezi și să te mâhnești. Și a spus acestora, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Acesta este un exemplu minunat, nu numai în ce privește umanitatea lui Iisus, ci și smerenia sa. Umanitatea lui se vede din faptul că era întristat adânc. Se poate ca un om al lui Dumnezeu să fie foarte întristat și totuși să nu păcătuiască? El nu a păcătuit. A fi întristat și foarte mâhnit nu este un păcat. El se pregătea să poarte păcatele lumii, să poarte poverile altora. Și oricine va căuta să slujească altora cu lepădare de sine, va trece și el prin întristare și mâhnire, așa cum a trecut Iisus. Doar o persoană fără simțăminte ar fi rămas fără întristare și mâhnire. Dar Dumnezeu ne-a creat cu simțăminte. Și mai ales dacă iubești pe alții din toată inima, așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, atunci vei trece uneori prin întristări și mâhniri. Smerenia lui Hristos se vede aici din faptul că a cerut unor oameni mai slabi ca El, precum Petru, Ioan și Iacov, să se roage cu El. De ce a ales El acești oameni imaturi, oameni care n-au fost frânți, precum Petru, care a arătat ce încredere de sine are? Și iată că totuși Iisus a ales acești ucenici slabi, care își șchiopătau, pentru părtășie spirituală. Vedeți, aceasta ne învață că noi trebuie să prețuim și pe cel mai slab mădular al trupului lui Hristos. Gândiți-vă la diferențele care erau între Iisus, Petru, Iacov și Ioan. O diferență enormă din punct de vedere spiritual. Și diferența dintre tine, frate sau soră și alții cu care ai părtășie, la care te uiți de sus, e foarte mică. Poate tu ești mai bun sau mai duhovnicesc, dar diferența este așa de mică în comparație cu diferența dintre Iisus și Petru, Iacov și Ioan. Și totuși, Iisus a fost gata să caute părtășie cu Petru, Iacov și Ioan. Și chiar i-a rugat să stea cu el până se roagă. Aceasta ne arată smerenia sa. Și aici ne putem vedea și mândria noastră, dacă ne considerăm așa de duhovnicești, încât nu ne putem ruga cu alți oameni mai slabi. Am văzut astfel de credincioși care sunt plini de sine și cred că numai o categorie de credincioși dintr-o clasă superioară se pot ruga cu ei. Ei nu au înțeles ce a făcut Iisus în Ghețimani. Apoi, Iisus a mers un pic mai departe. El le tot spunea să vegheze împreună cu El. Adică trebuie să stăm înaintea Domnului și să fim în alertă. A veghea înseamnă a sta în alertă, a fi atent. Ajutați-mă să fiu în alertă. Este mai ușor să fii în alertă și să fii atent când te rogi cu cineva, decât atunci când te rogi singur. Când suntem singuri, avem tendința să adormim. Dar când mai suntem cu cineva, este mai ușor să veghezi în rugăciune. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Știți că el a repetat această rugăciune și în versetul 44 spune că de 3 ori s-a rugat același lucru. Este evident că era o luptă acolo. Dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Această rugăciune menționată în versetul 39 nu a fost doar o propoziție care a durat o jumătate de minut, ci a durat o oră, o oră de rugăciune. Și rugăciunea lui era, te rog, depărtează paharul acesta. Nu vreau să-l beau, dar dacă asta este voia ta, atunci îl voi bea. Apoi a spus ucenicilor, vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Vegheați continuu în rugăciune, ca să nu adormiți. Vegheați spiritual și rugați-vă. Adică cereți ajutor lui Dumnezeu în rugăciune. Recunoașteți nevoia pentru a primi ajutor de la Dumnezeu. Pentru că oricât de plin de râvnă ar fi duhul tău pentru a trăi pentru Dumnezeu și a fi de folos lui Dumnezeu, de a fi curat și de a birui ispitele, oricât de doritor ar fi duhul tău în privința aceasta, recunoaște că carnea este neputincioasă. De aceea ne pierdem așa de repede cumpătul și de aceea nu ne încredem cu adevărat în Dumnezeu. Carnea este slabă. Suntem așa de încrezători în noi înșine. Și acesta este semnul cărnii neputincioase. Dar ei nu au crezut aceasta, au crezut că sunt bine și au adormit din nou. El s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Apoi s-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Sunt multe lucruri pe care le putem învăța de aici. În primul rând, nu este nimic rău să te rogi din nou și din nou pentru același lucru timp de o oră. Și apoi să te întorci, să te rogi din nou și apoi din nou. Iisus ne-a învățat că este necesar să perseverăm în rugăciune. Două exemple avem cu privire la aceasta. Primul este în pilda văduvei din Luca 18, care dorea să îi se facă dreptate. Dușmanul poate că a dorit să ia din proprietatea ei, știind că este o văduvă neajutorată, care nu avea bărbat și nici un fiu, căci dacă ar fi avut un fiu, ar fi mers el la judecător pentru ea. Dar a mers ea singură, pentru că nu avea niciun bărbat în casă. Vrăjmașul ei a profitat de lucrul acesta și a vrut să ia din proprietatea ei. Dar ea merge la judecător și cere să-i facă dreptate în cearta cu potrivnicul ei. Și ea s-a dus la judecător din nou și din nou, la ore diferite, dimineața, seara și cu insistențe, până când el se satură și spune, ok, deși nu mă tem de Dumnezeu și nici de oameni, Luca 18:4, dar pentru că această văduvă tot mă deranjează, îi voi face dreptate. Asta a fost o pildă în care Iisus ne-a învățat că trebuie tot timpul să ne rugăm și să nu ne lăsăm niciodată. Luca 18:1. Iisus a spus doar două pilde despre rugăciuni. Alta este în Luca capitolul 11, versetele 5-8. Acolo este același mesaj. Un bărbat merge la casa vecinului său să ia niște pâine pentru un musafir care a venit la miezul nopții și continuă să bată la ușă până când omul deschide ușa. Bate fără rușine până când omul îi deschide ușa și îi dă pâinea. Deci, în ambele cazuri, singurele pilde în care Iisus a vorbit despre rugăciune, pune accentul pe stăruință, să cere același lucru din nou și din nou. Și vedem că Iisus face același lucru aici. Poate pentru câteva ore, nu știm exact. Poate 3 ore. Nu știm cât timp s-a rugat a doua și a treia oară. Știm numai că prima dată s-a rugat o oră. Dar rugăciunea lui principală în tot acest timp a fost să se depărteze paharul acela, pentru că nu dorea să-l bea, totuși să se facă nu voia lui, ci voia lui Dumnezeu. Am spus adesea că putem cere lui Dumnezeu tot ce dorim, oriunde și oricând, cu condiția să închei rugăciunea cu nu voia mea, ci voia ta. Dacă poți adăuga această ultimă propoziție la rugăciunea ta, atunci poți cere lui Dumnezeu orice, pentru că atunci te supui voii Lui și spui, Doamne, nu vreau să se facă voia mea, ci sunt gata să accept ceea ce Tu îmi dai. Care era acel pahar? Aceasta este o întrebare importantă. care era acel pahar pe care Iisus nu dorea să-l bea? Este important să înțelegem aceasta. Îi era frică să meargă la Calvar? Îi era frică de durere și moarte? Nu, imposibil. Pentru că am auzit de martiri care au mers plini de bucurie să fie arși pe rug și cântau bucuroși atunci când au fost aruncați la lei în amfiteatrele romane din secolul 2 și 3. Iisus cu siguranță nu a fost un laș. El era gata să moară de 1000 de ori pe Calvar pentru noi, pentru că ne-a iubit așa de mult. Deci este evident că nu se dădea înapoi de la moartea fizică. Mulți oameni au meditat și au încercat să ajungă la o concluzie despre ce pahar este vorba. O altă teorie este că Iisus era așa de epuizat, că sudoarea lui era ca niște picături de sânge, era obosit și slăbit și se temea că va muri chiar acolo și se ruga ca Domnul să nu-l lase să moară atunci și că acesta ar fi paharul. Dar niciuna din aceste teorii nu stă în picioare. Paharul era ceva ce îl tulbura. Deci nu a fost moartea prematură și nici moartea pe cruce. Lui nu era frică să moară. Doar pentru aceasta a venit. Era altceva ce îl deranja. Și putem afirma și noi că atunci când ne rugăm din toată inima pentru ceva, trebuie să fie ceva ce prețuim foarte mult în viață. Atunci ne putem întreba, ce a prețuit Iisus cel mai mult în viața sa? Nu a fost vorba de confort, nu a fost propria lui viață și cu siguranță nu bani și averi, nimic din toate acestea. A fost un singur lucru pe care Iisus l-a prețuit mai mult ca orice în viața sa. Și anume, părtășia cu Tatăl. Din toată veșnicia a fost în părtășie cu Tatăl, din totdeauna. Și această părtășie urma să fie întreruptă acum. Știa că va fi întreruptă pentru o perioadă de timp, atunci când va lua păcatul lumii. Pedeapsa păcatului nu este moartea fizică. Pentru că dacă ar fi așa, atunci când murim noi, am plătit plata păcatului nostru și fiecare om care moare ar plăti pentru păcatul lui. Și toți care ar muri ar merge în cer, pentru că au murit. Deci moartea fizică a lui Iisus nu a fost prețul pe care l-a plătit pentru păcatul nostru. Noi știm că plata păcatului este separarea pentru totdeauna de Dumnezeu, să fii părăsit de Dumnezeu pentru veșnicie. Deci dacă Iisus nu suferea despărțirea de Dumnezeu la cruce, El nu ar fi luat prețul păcatului nostru. Plata păcatului nu este moartea fizică, nici măcar 3 ore în iad, ci este despărțirea veșnică de Dumnezeu din cauza păcatului nostru. Acesta este iadul. Iisus a folosit cuvinte precum foc, viermi, pentru a ne învăța cât de oribil este iadul, cât de oribil este să fii părăsit de Dumnezeu. Dar nu este niciun loc de pe pământ care să fie părăsit de Dumnezeu. Iadul este singurul loc părăsit de Dumnezeu. Și este teribil numai să te gândești cum este acolo. În această lume, chiar și printre atei, încă este mila lui Dumnezeu peste ei. Este o putere de la Dumnezeu care protejează ca să nu vină răul chiar peste necredincioși. Altfel, diavolul ar face ca toți necredincioșii să fie posedați de demoni. Deci, este mila lui Dumnezeu care încă operează aici pe pământ. Dar în iad nu mai este. Iadul etern este pedeapsa pentru păcat. A suferit Iisus aceasta? Da. În cele 3 ore pe cruce, când a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A suferit despărțirea de Dumnezeu. Acesta a fost iadul, timp de 3 ore. Cele 3 ore au devenit veșnice pentru El, pentru că El este infinit. Pentru un om, 3 ore sunt 3 ore, dar pentru Dumnezeul Atotputernic, care este veșnic, cele 3 ore au fost cât o veșnicie. În 3 ore a experimentat suferința veșnică de a fi despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Durerea a miliarde de oameni despărțiți de Dumnezeu pentru o veșnicie. El a luat asupra lui aceasta. A luat-o ca Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea lua pedeapsa păcatului nostru, pentru că nimeni altcineva nu putea suferi iadul veșnic în 3 ore. Numai Dumnezeu putea lua plata păcatului, pentru că ar fi fost nedrept să pedepsească Dumnezeu pe altcineva pentru păcatul meu. Asta ar fi fost împotriva principiilor oricărei legi. Dar Dumnezeu însuși a putut să o ia. Asta dovedește că Iisus nu este o ființă creată, nu este un înger, ci a fost Dumnezeu însuși. Dacă nu ar fi fost Dumnezeu însuși, care a murit ca om pe cruce, atunci pot să spun că păcatele nu ți-ar fi fost iertate. Aici e locul unde nu suntem de acord cu martorii lui Jehova și alții care spun că Iisus a fost o ființă creată. Atunci păcatele lor nu sunt iertate, pentru că nu ar fi fost drept din partea lui Dumnezeu să pedepsească o altă ființă creată pentru păcatul meu. Așa cum nu este drept ca un judecător să pedepsească pe alt om pentru greșeala mea. Dar pentru că a fost Dumnezeu, a putut lua pedeapsa asupra lui. Deci, în acele 3 ore, a avut loc ceva ce nu a avut loc niciodată în veșnicie. De aceea s-a cutremurat pământul, a fost cutremur și întuneric, pentru că Tatăl l-a părăsit pe Fiul. Acolo a fost o despărțire. Este de neimaginat să înțelegem prin ce a trecut Iisus. Biblia spune că Dumnezeu este capul lui Hristos, în 1 Corinteni 11:3. Deci este ca și cum, din punct de vedere spiritual, capul a fost despărțit de trup. Asta îl îngrozea pe Iisus. Îl îngrozea faptul de a fi despărțit de părtășia cu Tatăl mai mult decât orice. Ar fi fost gata să îndure orice durere, orice batjocură, dar să nu fie despărțit de Tatăl. Acesta a fost paharul pe care nu dorea să-l bea și se ruga să fie îndepărtat, să fie găsită poate o altă cale. Aș fi gata să trec prin orice altceva, Tată, dar nu prin asta. Uneori îmi imaginez lucrurile mai personalizat. Crucea Calvarului o iau ca pentru mine. Când mă gândesc la Iisus în Ghețimani, mă gândesc la mine. Că prin ce a trecut Iisus acolo a fost pentru mine. Și astfel îmi imaginez conversația care a fost între El și Tatăl. Acolo, în Ghețimani, spunând, O, Tată, eu nu vreau să pierd părtășia cu Tine. Noi am fost împreună o veșnicie și aceasta prețuiesc mai mult decât orice altceva. Și de aceea nu vreau să beau acest pahar. Nu-l vreau. Și îmi imaginez că Tatăl a spus, Bine, poți veni direct la cer, chiar de acolo din Ghețimani. Nu trebuie nici să mergi la cruce. Tu ai trăit o viață perfectă, pentru că tu ai trăit fără păcat, și poți veni din Ghețimani direct la cer. Dar Zac va merge în iad. Eu iau aceasta personal. Și Iisus ar fi spus, Oh, așa e, va merge în iad. Atunci voi bea paharul. Voi merge la cruce. Sunt gata să trec chiar și prin lucrul acesta pe care îl urăsc, și anume să fiu despărțit de Tine. Tată, sunt gata să fac acest lucru pentru binele lui Zac. Prietene, ia și tu acest lucru personal. Ia agonia din Ghețimani și moartea pe cruce în mod personal și apoi vei înțelege cu adevărat creștinismul adevărat. Altfel, nu-l vei înțelege. Majoritatea creștinilor vorbesc așa de ușor de Iisus care a murit pentru păcatele lor, dar ei nu înțeleg ce a însemnat acea moarte, adică despărțirea de Dumnezeu Tatăl. Acesta a fost prețul păcatului nostru. Deci, eu văd în Ghețimani iubirea lui Hristos pentru mine. Asta l-a dus la Calvar. Apoi a spus, Bine, voi face voia ta, Tată. Și a treia oară a fost convins că trebuie să meargă la cruce pentru binele meu. Versetul 45 spune că se întoarce și îi găsește pe ucenici dormind și le-a spus, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Și pleacă pentru mine și pentru tine. Merge hotărât pentru mine și pentru tine să fie dus la cruce, primind chiar și despărțirea de Tatăl. Trebuie să ținem minte aceste lucruri. Numai în ziua când va reveni și îl vom vedea pe Iisus față în față, atunci vom vedea dragostea în persoană. Atunci mintea noastră va fi mai clară și vom vedea cât de mult ne-a iubit, fiind gata să sufere cea mai mare durere pe care niciun om nu a suferit-o vreodată, și anume iadul veșnic concentrat în 3 ore pe cruce. Și asta pentru că ne-a iubit. Domnul să ne ajute să-i răspundem și noi cu dragoste. vom continua în episodul următor.